Bu to'liq ishga qo'shilmoqchi. Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қазақстанда банк жүйесінің 12 менеджері сот үкімімен түрмеге кесілді. Қазақстандық сарапшылар бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақовтың сотталуын әртүрлі бағалап отыр. Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінен кетуіне байланысты бақылаушылардың пікірі жайлы білетін боламыз. Әділ сөз қорының мәліметінше, биыл қылмыстық қудалауға түскен журналистердің саны өткен жылдан 2 есе көп. Алматыда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. БТА банк пен Темір банктің менеджерлерінің 4 айға созылған сот процесі жаңа жылдың қарсаңында аяқталды. Іске тартылған 12 адамның біреуі ғана шартты түрде жазаланса, қалғандары 2 жылдан 8 жылға дейін аралықта түрмеге кесілді. Олар БТА банк пен Темірбанктың 83 миллиардтан астам теңгесін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорларының кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбіләзов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовті басқарды деп анықтады. Әбіләзов пен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылған. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндайды.
Алматы қаласының Алмалы аудандық соты 12 кісіні Темірбанктың және БТА банктің несие комитеттері мен басқармаларының бұрынғы алты қызметкерін сондай-ақ басқа да компаниялардың алты басшысын әртүрлі мерзімге жазалау туралы үкім шығарды. Алматы прокуратурасының мәліметі бойынша Тасыбеков, Диғамбаев, Мұхатаев, Естаев, Жұма Мұхамбетов 8 жылға, Домашенко, Жанабеков, Бектаева, Бесекиев 5 жылға, Кебіров, Дашев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Халадзинский 5 жылға шартты түрде жазаға кесілді. Сот айыпталушыларға қылмыстық кодексінің қызметті асыра пайдаланған, жасырып қалу, өзгенің мүлкін иемдену немесе талан-таражға салу және басқа да баптары бойынша айып тақты. Үкіммен таныстырған судья Шәмшиевтің өзі бұл істің машақаты мол әрі ауқымды болғандығын жасырмайды. Істің өзі ерекше болды. Банк қызметкерлерінің өзі айла әрекеттерге барғандығы бірінші мәрте кезігіп отыр. Сонымен бірге бұл аса үлкен процесс еді. Мен 120 томдық қылмыстық істі қарап шықтым деді судья Шәмшиев. Десе де Алмалы аудандық соттың шығарған шешімі айыпталушы жақты одан бетер таң қалдырғанға ұқсайды. Сотта Баск Инвест компаниясының бұрынғы директоры Ермек Жанабековті қорғаған адвокат Наталья Шахова Азаттық радиосына берген сұхбатында сот процесінің өту барысына өкпесі жоқ екендігін, бірақ үкім дәл осындай қатал болады деп ешкім күтпегендігін айтты.
Но сам по себе приговор очень суровый, чересчур. Все были в шоке. Вообще не ожидали такого. Он всем практически дал больше, чем просил прокурор.
Алайда сот үкімі өте қатал болды. Мұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағаннан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім Халадзинскийге берілді. Оның жасы 63-те. Назарбаевтан түрлі құрметті наградалар мен медальдар бар екен. Екі айыпталушыны сот залында кісен салып алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекбаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекбаева үшін шартты жаза сұраған болатын.
Судья даже ей дал 5 лет реально, хотя прокуратура просила условно.
Дейді Шахова. Адвокаттың айтуынша, айыпталушылардың ешқайсысы үкіммен келіспей отыр, және олардың барлығы да аудандық соттың шешіміне шағым түсіреді. Заң бойынша апелляциялық шағымға 15 күн беріледі.
Сейчас у нас 15 дней на обжалование. Я думаю, что все абсолютно все будут обжаловать.
Хабарлар қарағанда, БТА банктің бұрынғы басшыларына қатысты іс бойынша 45 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұған дейін тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов басқарды деп анықтаған еді. Әбіләзов пен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтыған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстандағы сарапшылар бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сотталуын түрліше бағалап отыр. Біреулері бұл жемқорлықпен күрес десе, енді біреулер мұны қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыс деп бағалап отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
2009 жылдың 12 желтоқсанында апелляциялық сот үдерісін өткізген Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ағбаев Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 4 жылға бас бостандығынан айыруға кескен бұрынғы сот үкімін өзгеріссіз қалдырған. Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова болса, Қазақстанда әділетті сот жоқ екендігіне көзім жетті деді.
Апелляцияда мен сондай бір нәтиже күткем. Мына шындықтың бәрі дәлелденер, мүмкін байқалмаған нәрсе байқалар. Ешқандай да бұдан кейін қандай неге сенуге болады? Одан кейін өкіметке сенуге болады?
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариал атты радиолокациялық стансадағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе шамамен 7 миллион доллардан асатын. Бірақ бұған дейін сот үкімін шығарған Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров экс-министр Ысқақовты ақша тонаған деген айыптан босатты. Алайда экс-министр Ысқақов актілерге қол қойғызған деді ол. Бірақ экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше апелляциялық сот адвокаттардың келтірген дәйектеріне көңіл аудармады.
Ал енді мына жаңа біз келтірген жаңадан келген мәліметтердің бәрі деген ол өте маңызды. Қарамағанына қарағанда енді не деп айтуға болады, өздеріңіз көрдіңіздер енді. Енді жаңағы кандидаттарларда соның кейін барып жаңағы өтірік жалған өздерінің нелерін бергені, жауаптарын берген кейбір куәгерлерді.
Ең үлкен жаза алып 6 жылға сотталған Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов болса, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған деген болатын. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударған деді Жайылғанов. Меклер болса Азаттық радиосына берген сұхбатында керісінше Жайылғановқа бар жағдайды жасағаныма қарамастан мені айыптап отыр деген болатын. Ал экс-министр Ысқақовтың бұл іске қатысы шамалы деді ол. Кейбір сарапшылар бұл сот жемқорлықпен күрес емес, қаржылық өндірістік топтар арасындағы қайшылық деп бағалады. Ал экология мәселелерімен айналысатын үкіметтік емес табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, бұл министрлік экология талаптарын пайдаланып, мұнай компанияларының әрекеттеріне көз жұмып келген. Және табиғатты ластанудан сақтайық дейтін ғылыми компанияларға гранттар бермеген, министрлік басшылығы өзімен байланысты бар компанияларға ақша беріп әдеттенген дейді Елеусізов.
Оның бәрі жемқорлықтың бәрі. Ол ешқандай клановый мандай, мындай ештеңке болып жатқан жоқ. Енді біздің сондай неміз ғой, біздің әдетіміз осы, біздің үкіметте. Оны уақытында қарамайды, оны қоздырып алады да, содан кейін кірісе бастайды.
Ал өздерін билікке де оппозицияға да жатқызбайтын ауыл партиясының Астанадағы өкілі Жәнібек Нағыметовтің пікірінше бұл сот билік тарабынан халықтан қорыққаннан жасалып отыр.
Біз бәрін осындай коррупционер қылып тәрбиелеп шығардық осы уақытқа дейін. Көз жұмып кетті осы уақытқа дейін. Енді мына дағдарыстың кезінде енді ашпаса халық шулайтын болып отыр ғой оны. Иә, бұрынғы күрестің бәрі былай жа ғой тек. Иә, енді шортандарға тиіспесе халық көтеріп кетуі мүмкін. Бірақ одан да жаңағы кит дей ма, китке тиісе алмайды да шортандар кетеді ғой.
Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз? Бұл бәрі президент әкімшімен сығып отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Меніңше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жалпа тарттық, қатені бәрін жөдік деп жуырдап сайлаудың асан бастап кетпесе билік.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Ысқақовтың адвокаты Ермек Бектасовтың айтуына қарағанда, үкім шығарылған соң 5 күннен кейін Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігі Балқаш 9 нысанында қанша конденсатор қалғандығын анықтау мақсатымен аудит жүргізген. Санақ нәтижесі Астана сотында айтылғандар мен нақты қолда бар заттардың санының арасында алшақтық барын көрсеткен. Сот қоршаған ортаны қорғау министрлігіне еш қатысы жоқ конденсаторлар үшін де бұрынғы министрді жауапты етіп отыр, деді Бермек Бектасов Азаттық радиосына берген түсініктемесінде. Қоршаған ортаны қорғау министрінің бұрынғы орынбасарлары Әлжан Бірәлиев пен Зейнолла Сәрсенбаев өз міндеттерін лайықты атқармағандығы үшін сот үкімі бойынша тиесінше 2 және 3 жыл мерзімінде шартты жаза алған болатын. Алайда ол екеуі де үкімге қатысты жоғарғы тұрған сот орындарына шағымданудан бас тартты. Қазіргі уақытта толықтай қуат көзінен ажыратылған Балқаш 9 нысанын күзет фирмасы күзетеді. Бұған дейін Қазақмыс компаниясының нысандарын күзеткен ол фирманың қызметкерлері жаңа орынға Қарағанды облысының Балқаш қаласына ауыстырылды. Ардақты ағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан дағдарысқа қарсы Евразис қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Қазақстан астанасындағы жаңа шіркеуде патриарх Кирилл ғибадат өткізеді. Журналист Павлюктің өліміне қырғыздың бір топ азаматының қатысы бар. Иран оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгенін айыптады. Иранда шерудің басып жаншылғанын АқШ, Франция және Италия айыптап отыр. АқШ ұшақты жармақ болған адамның Әл-Қаида мен байланысы болуы мүмкін дейді. Иранда белгілі реформашылар тұтқындалды деп хабарланды. Путин қиыр шығыстағы Сібір тынық мұхит мұнай құбырын іске қосты. Ауғанстандағы қақтығыста полиция қаза тапты. Қазір мен радио тыңдарман қауым сонымен қатар Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларға назар аударыңыздар. Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінен кетуіне байланысты бақылаушылардың пікірі жайлы білетін боламыз. Әділ сөз қорының мәліметінше биыл қылмыстық қудалауға түскен журналистердің саны өткен жылдан 2 есе көп. Алматыда StanTV ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романының авторы Қажығұмар Шабданұлы мен оның шығармашылығы жайлы хабарымыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағай Назаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2009 жылдың соңында ресми Астана ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетекшісін ауыстырды. Амангелді Шабдарбаевтың орнына оның орынбасары болған Әділ Шаяхметов отырды. Парламент сенатының депутаттары ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалығына президент ұсынған 53 жастағы генерал-лейтенант Әділ Шаяхметовтың кандидатурасын бірауыздан қолдап дауыс берді. Бақылаушылардың бір бөлігі Амангелді Шабдарбаевтың қызметінен босатылуын Қазақстанда орын алған бірнеше даумен байланыстырып отыр. Ал кейбір сарапшылар болса, бұл ауыс түйісті қаржылық топтардың шайқасымен түсіндіреді. Осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза тарқатып айтып береді.
1990 екісі күні Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысының зайыбы Джамиля Джакишева арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Онда ол YouTube сайтында жарияланған күйеуі Мұхтар Жәкішевпен жүргізілген сұхбат бар дискіні Амангелді Шабдарбаев бергенін мәлімдеген болатын.
Своё решение передать мне этот диск он мотивировал тем, что та информация, которая записана на этом диске.
Бұл дискіні маған беру себебін Амангелді Шабдарбаев онда бар ақпараттың президентке жеткенін қалайтынымен түсіндірді. Өзінде мұндай мүмкіндік болмағандықтан оны менің жеткізе алатыныма сенетінін айтты. Мен ондағы ақпарат жабылған жаладан күйеуімді құтқаруға көмектеседі ма деген үмітпен дискіні алдым. Сөйтіп дискінің данасын көбейтіп, оны президентке жеткізе алатын адамдарға табыс еттім.
Взяла этот диск, размножила и передала людям.
Естеріңізге сала кетсек, 2009 жылдың қараша айында интернеттегі YouTube сайтында Мұхтар Жәкішевтен алынған сұхбатқа ұқсайтын белгісіз біреумен сөйлесіп отырған екі адамның 2 сағаттай әңгімесі жарық көрген болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл бейне жазбаның YouTube сайтында қалай шыққанын және ондағы адаммен оның кімге сұхбат бергенін анықтап жатқанын хабарлаған. Осы оқиғадан соң іле-шала Джамиля Жәкішева осындай мағынадағы мәлімдеме жасады. Оның бұл мәлімдемесі Қазақстан қоғамында түрлі әңгіме туғызды. Біраз уақыттан соң Амангелді Шабдарбаевтың қызметтен босатылғаны туралы алып қашпа әңгіме пайда болды. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын хабарлады. Бірақ арада көп уақыт өтпей, 1990-ның 7 күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Амангелді Шабдарбаев қызметтен босатылып, президент Назарбаевтың кеңесшісі болып тағайындалды. Бақылаушылар оның қызметтен босатылуына Жәмилә Жәкішеваның мәлімдемесімен Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясы арасындағы дау-дамайдың себеп болғанын айтады. Ал оппозициялық журналист Ермұрат Бапидің айтуынша, Амангелді Шабдарбаев қаржы топтардың арасында орын алған текетірестің құрбаны болды.
Шабдарбаев бұл мынау билік басындағы элитаның арасындағы қақтығыстардың арасындағы жаңа талас тартыстың арасындағы бір құрбан болған тұлға деп айтуға болады. Әрине, мемлекеттің қауіпсіздік қызметін басқарған адам ол мемлекеттің өте жоғары билігімен тығыз байланыста қызмет істейтін адам деп қабылдау керек. Ол әрден кейін жаңағы әлеуметтік қамсыздандыру министрі емес ол, немесе ауыл шаруашылығы министрі емес. Ол мемлекеттің қауіпсіздігіне қатысы болғандықтан, президентпен тікелей жұмыс істейтін адам болғандықтан, қоғамда мемлекеттік саясаттың өзі осы репрессиялық жағдайдың күшейе түсуін мүмкін деген пікір тудырады.
Оппозициялық бағыттағы саясаткер Алихан Рамазанов болса, президентке жақын топтың адамдары Амангелді Шабдарбай басқа да былықтарды қоғамға жарияламау үшін билік оны қызметтен кетіруге мәжбүр болды деп есептейді.
Бұлар өзі де Шабдарбаев бір жеріне рұқсат жеріне кіріп кеткен өзінің жұмысымен. Мен ішінде Жатишев те бар. Бір жағынан мен ойымша бұл коммерцияға да ұрылып кеткен. Сонымен өзінің істері басқа адамдардың істерімен бірге шатас болып кетті. Шатасқанның ішінде бұлар ойлап-ойлап бастығымыз да президентіміз де бәрі ойлап-ойлап бір адамды оданша отставкаға жіберейік, бұның артынан бірдеңке шықпасын деген Шабдарбаевтың қолында көп нелері бар. Мына финполицияға, полицияның өзіне, прокурордың жұмысшыларының өзіне қылмыстығын біледі олар. Сол үшін бір рет кірді ішіне, екінші рет кірді, біреулер қолынан балғамен ұрды.
Амангелді Шабдарбаевтың қызметтен кетуі журналист Ермұрат Бапидің алаңдаушылығын туғызып отыр.
Егер де президентке өте сенімді, өте өзінің қауіпсіздік комитетіне төраға алған адамды осылай лақтырып тастайтын болса, оның үстіне ол жаңағы Жәмилә Жәкішеваға мына исканы президентке жеткізуге тырыс дегенде ғып жаңағы берген болса, онда яғни қоғамдағы мәселе бұл екі шауыз сөздің қайратындай бір жеңіл дүние емес. Жүрді президентке Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кіре алмай жүр, бұл мәселені жеткізе алмай жүрген болатын болса, тіпті кіріп жүріп сол мәселені айта алмай жүрген болатын болса, бұл деген өте қатерлі жағдай. Елдегі қауіпсіздік комитетінің төрағасы деген президентке екі күннің бірінде елдегі қауіп қатердің бәрін баяндап отыратын, бәрін айтып отыратын осындай тұлға болу керек деп есептеймін мен.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы болып Амангелді Шабдарбаев 2006 жылдың наурыз айында тағайындалған. Мұның алдында ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күзетінің жетекшісі болған. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Көп жылдар бойы Советтік Қазақстан басшысы Дінмұхамед Қонаевтың оқ қағары болған Амангелді Шабдарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінен кеткен еді. Алайда ол сол кезде де Қонаевтың аса сенімді адамы ретінде қала берді. Ресми мәліметке қарағанда ол 1987 жылдан бастап 5 жылға жуық уақыт Қазмұнай жол құрылысы тресінде бастапқыда шебер, кейін бастықтың орынбасары болып жұмыс істеген. Қазақстанда билік басына Назарбаев келгенде Амангелді Шабдарбаев құпия қызметке қайт оралды. 1993 жылы ол президенттің жеке күзет қызметі бөлімін басқарып, 95 жылғы қарашада мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ал 2002 жылғы қаңтардан Қазақстан Республикасының президенті күзет қызметінің бастығы болған Шабдарбаевқа 1998 жылдың тамызында генерал-майор атағы берілді. 2006 жылғы 2 наурызда Шабдарбаев Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Енді сол орнында 3 жылдан аса уақыт қызмет істеген Амангелді Шабдарбаев биылғы желтоқсанның 7-сі күні Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметіне төмендеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Бағдарламамыз жалғастырамыз. 2009 жылы Қазақстанда бас бостандығынан айырылған журналистердің саны көбейе түсті. Жыл басында Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке мемлекеттік құпияны жария етті, қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тараз қалалық соты тамыздың 8-і күні 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Журналистің сотталуына түрлі халықаралық ұйымдар ара түскенмен еш нәтиже берген жоқ. Енді оның қорғаушылары Біріккен Ұлттар ұйымына шағымданбақ. Тақырыпты Мақпал Мұханғыз толықтырады.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов желтоқсанның 16 күні Тараз қалалық Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан жалпы режимдегі колонияға ауыстырылды. Журналисті қорғаушы жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданудан басқа амал қалмады деп отыр. Естеріңізде болса, желтоқсанның 14 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы Рамазан Есіргеповтің шағымын қарап, оған шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырған еді.
Для меня вообще удивительно то, что
Тәртіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі, бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде бірі орындалмады.
Потому что всегда под рукой надо иметь документ, по которому он осужден.
Деді журналистің зайыбы Раушан Есіргепова. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның сот жүйесі бойынша тек жоғарғы сотқа ғана шағым беру ғана қалды. Әйтсе де ол соттың да үкімді өзгерсіз қайтарып беретініне күмәнсіз қарайды. Рамазан Есіргеповтің еш кінәсі жоқ екеніне, ол тек өзінің кәсіби қызметін атқарғаны үшін темір торға тоғытылғанына сарапшылар сенімді.
Рамазан Есіргепов был арестован.
Рамазан Есіргеповті жүрек талмасына ұшырап, ауруханада жатқан жерінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап алып кетті. Оның науқас екеніне қарамастан, комитеттің тергеу изоляторына апарып қамап тастады. Бір жылға жуық уақыт бойы оны тергеу изоляторында ұстады. Осы уақыт бойы оған қорғаушы жіберілген жоқ. Оған уақытша қорғаушы болған Сәлімжан Мусин күштік құрылымдардың қысым жасауы салдарынан қорғаудан бас тартты. Осылайша ол заңдық тұрғыда қорғансыз қалды.
Он так и не получил защитников.
Дейді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина. Журналисті бас бостандығынан айыру туралы үкім шыққан кезде көптеген халықаралық ұйымдар аталмыш үкімге сын айтқан еді. Атап айтқанда, сөз бостандығы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Миклош Харасти үкімді кері қайтаруды, сондай-ақ 2 жылға дейін журналистік қызметтен шеттету туралы шешімді жоюға шақырған еді. Қазақстанның сыртқы істер министріне жазған хатында халықаралық ұйым өкілі билік өкілдерінің жасаған заң бұзушылығы қоғамға айшықтау журналистердің негізгі міндеті, ол үшін ақпарат құрал өкілдерін айыптауға болмайтынын да айтқан еді. Бұдан кейінде көптеген ұйымдар мәлімдеме жасады, десе де мұның ешқайсысы еш нәтижесін бермегенге ұқсайды.
Журналист ретінде, редактор ретінде бұл жауапты болмау керек еді. Ол ана қол қойған мен құпия мемлекеттік немесе құпия қызметтік ақпараттарды, мәліметтерді таратпаймын, бермеймін ешкімнің қолына. Менен шықпайды деген қол қойған адам жауап беру керек те. Ал ана қолына бір құжат түскен, мәселен, көшеде тауып алған, басқа жерден алған құжатқа қол қоймаған журналист жауап бермейді ғой. Журналист тек бекерден қоғамды хабардар етем деп, қай уақытта да қауіпті жағдаймен хабардар етем деп зардап шегіп отыр деуге болады.
Дейді әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Женова. Қазақстанда 2008 жылы сотталған журналистердің саны 2 болса, осылайша 2009 жылы оған тағы 2 журналист Рамазан Есіргепов пен жазушы Алпамыс Бектұрғанов қосылды. Шекарасыз тілшілер ұйымының мәліметі бойынша 2009 жылы әлем бойынша 169 журналист кәсібилік қызмет үшін бас бостандығынан айырылыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, осы тақырыпты өрбіп отырсақ, шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымының әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған индексінде Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш. Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайы одан да төмен дегенді айтып отыр. Ұйым өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Онда әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ал Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан 168-ші орынды еншіледі. Австрияда орналасқан Халықаралық баспасөз институты әлемдегі сөз бостандығына шолу атты баяндамасында көрсеткендей, Қазақстанның қиындықтары бұқаралық ақпарат құралдарды құрсаулап отырған цензураның болуы және журналистерге қарсы әрдайым болып тұратын қастандықтар деп көрсеткен. Халықаралық баспасөз институты сарапшыларының пікірінше, жергілікті баспасөз құралдарының басым бөлігі республика президенті мен оның айналасындағыларға тиесілі. Ал Қазақстандық әділ сөз қорының президенті Тамара Қалиева 2008 жылы 13 қазақстандық журналистке шабуыл жасалғанын айта келе, қылмыстардың ешқайсысы әлі күнге ашылған жоқ деп отыр. Былтыр 20 журналист қылмыстық қудалауға түскенде, биыл олардың саны 2 есе көбейген. Қазақстанда журналист мамандығы өмірге қауіпті кәсіпке айналып жатыр. Жағдай жылдан жылға нашарлап барады, дейді әділ сөз қорының президенті Тамара Қалиева.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қадырмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында Сағат Батырхан.